Salam, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Amerikalı diplomat İranla görüşü məmnuniyyətlə gözlədiklərini deyir. Azərbaycan və Belarus prezidentləri enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı razılığa gəliblər. Bu il Rusiyada irqçilərin hücumları nəticəsində 25 adam ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikalı diplomat İranla görüşü məmnuniyyətlə gözlədiklərini deyir. Birləşmiş Ştatlar da İran da bu həftə İraqla bağlı beynəlxalq konfransda iştirak eləməlidir. Amerika dövlət katibinin müavini Nicholas Burns deyib ki, onlar katib Condoleezza Rice'in İranlı həmkarı Manchur Mohtaki ilə birbaşa görüşə biləcəyini ümid edirlər. Condoleezza Rice Manchur Mohtaki ilə iki tərəfli görüşü istisna eləməyib, amma görüşdə yalnız İraq məsələsini müzakirə edəcəklərini bildirib. Amerika Prezidenti George Bush Kongresin liderləri ilə görüşüb İraq məsələsini müzakirə edəcək. George Bush İraqdakı qoşunun çıxmasını istəyən qanuna veto qoyub. Qanunu Kongresdə çoxluq təşkil edən demokratlar qəbul etmişdilər. Bugün biznesmenlərlə görüşündə Bush öz qərarını, həm vetosunu, həm də İraqa daha çox qoşun göndərmək qərarını müdafiə edib. For America, the decision we face in Iraq is not whether we ought to take sides. George Bush deyib ki, o 11 sentyabrda Amerikaya hücum edən terrorçularla mübarizənin milli marağa uyğun olduğuna inanır və Amerika döyüşə davam etməlidir. To stay in the fight. Əfqanistan prezidenti Həmid Karzai dinc əhali arasında itkiyə etirazını bildirib, deyib ki, beynəlxalq qüvvələr dinc əhali sarıdan ehtiyatda olmalıdırlar. Əfqanistan əhalisi 4 gündür miting keçirir. Koalisiyanın talibançılara qarşı əməliyyatları zamanı sakinlərin öldürülməsinə etiraz edir. Yerli rəsmilər Herat vilayətində 40-dan çox kəndlinin, qadının, uşağın həlak olduğunu deyirlər. Heratda Amerikanın rəhbəri elədiyi koalisiya qüvvələri əməliyyat aparırlar. Məsələni araşdırmaq üçün BMT mütəxəssisləri Herata gediblər. Azərbaycan Əfqanistandakı sülh məramlarının sayını artırmaq niyyətindədir. Müdafiə və Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, Əfqanistandakı Azərbaycanlı sülh məramlarının sayı 40 ya 44-də çatdırılacaq. İndi Əfqanistanda 22 Azərbaycan hərbçisi var. Amma Əfqanistana yeni hərbçilərin göndəriləcəyi tarix hələ dəqiqləşməyib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı razılığa gəliblər. İlham Əliyevin dediyinə görə, Belarus və Azərbaycan şirkətləri əməkdaşlıq üçün məsləhətləşmələrə başlayıblar. İlham Əliyev də, Aleksandr Lukaşenko da ölkələri arasında diplomatik, iqtisadi əlaqələrin inkişafından razılıq ediblər.
Мы абсолютно комфортно себя чувствуем с вашим президентом на любом.
Лукашенко deyib ki, o Azərbaycan prezidenti ilə dostdur. Onlar beynəlxalq toplantılarda, simpoziumlarda, təşkilatlarda rahat ünsiyyətdədirlər və bir-birinə etibar edirlər.
Абсолютно доверяем друг другу. Я знаю, что
Belarus Rusiyadan enerji asılılığını azaltmağa çalışır. Bakıya səfəri müddətində Aleksandr Lukaşenko ilə İlham Əliyev bir neçə iki tərəfli razılaşma imzalayıb. Belarus BMT-nin İnsan Haqları Şurasına qəbul oluna bilməz, çünki Belarusun özündə insan haqlarının vəziyyəti dəhşətlidir. Bu, 40-a qədər İnsan Haqları Təşkilatının BMT Baş Assambleyasına müraciətində deyilir. İnsan haqları fəalları bildiriblər ki, Aleksandr Lukaşenkanın hakimiyyəti Belarusu Şuraya ən layiqsiz üzv eləyib. Ona görə də Belarusun BMT-nin İnsan Haqları Şurasına namizədliyi ləğv olunmalıdır. Bu il Rusiyada irqçilərin hücumları nəticəsində 25 adam ölüb, 150-dən çox adam yaralanıb. Moskvadakı Sava İnsan Haqları Təşkilatı belə deyir. İrqçilərin qurbanlarının sayı keçən ilki ilə müqayisədə çoxdur. Hesabata görə hücumların çoxu Moskvada, Sankt-Peterburqda, bir də Nijni Novqorodda olub. Estoniya prezidenti Rusiyanı sivil qalmağa çağırır. Rusiya ilə Estoniya arasında gərginliyə səbəb keçən həftə Tallinn mərkəzindəki Qızıl Ordu əsgərinin abidəsinin yığışdırılmasıdır. Estoniyanın baş naziri Andrus Ansip Avropa Birliyinə müraciət edib ki, Rusiyanın planlanmış hücumlarından qorunmağa kömək olsun. Bugün Estoniyanın Moskvadakı səfirliyi qarşısında yenə miting olub. Abidə yığışdırılanda Tallinndə Estoniya rusları ilə polis arasında toqquşma bir nəfərin ölümünə 100-dən çox adamın yaralanmasına səbəb olmuşdu. Bu saata bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən, Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramları davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Avropanın sonuncu diktatorundan Azərbaycanı birləşdirən nədir? Lukaşenkanın Bakı səfəri.
Да, мы последние выборы фальсифицировали. Я уже западникам это говорил.
Böhrandan çıxış yolu kimi Türkiyə yeni seçkilərə gedir.
Parlamenter demokratik sistem bloke edilir.
İraqdan qoşunların çıxarılmasına başlamağı şərt qoyan qanuna Bush veto qoydu.
Mən ümid edirdim ki, prezident qanuna hörmətlə yanaşacaq.
İlk dəfə də jurnalist onu döyəni tanıyır. Bunun nəticəsi olacaqmı? İndi isə Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Bakı səfərini başa vurur. Bir vaxtlar Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rice'ın Avropanın sonuncu diktatoru adlandırdığı Lukaşenko ilə Azərbaycanın bağlılığı nədədir? Axırıncı seçkilərdən sonra Lukaşenko deyirdi ki,
Да, мы последние выборы фальсифицировали. Я уже западникам это говорил. За президента Лукашенко проголосовало 93,5%. Но говорят, это не европейский показатель. Мы сделали 86%. Это правда было. Если сейчас наш пересчитывать бюллетени, я не знаю, что с ними делать вообще. Это европейцы. До выборов нам говорят, ну если будет примерно европейские показатели на выборах, то мы ваши выборы признаем. Мы бы старались сделать европейские показатели. Сделали европейские, ненормально.
Lukaşenko deyir ki, bəli, biz seçkiləri saxtalaşdırdıq, mənə 93% səs vermişdi, qərb tövsiyə elədi ki, bu çoxdur. Avropa göstəricilərinə oxşar olsa seçkiləri tanıyarıq, biz də saxtalaşdırıb 86 elədik. Yenə deyirlər, normal deyil. Azərbaycan-Belarus əlaqələrindən müxbirimiz Babək Bəkir danışacaq, verilişimizin qonağı isə Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçludur. Ərəstun bəy, axşamınız xeyir. İlk sualım isə Babək Bəkirədir. Babək, Lukaşenko özünü də, Belarusu da beynəlxalq təcridə salıb. Getdiyi 2-3 ölkədən biri də indi Azərbaycan oldu. Azərbaycanla Lukaşenkanı birləşdirən nədir? Texniki problemlərə görə üzr istəyirik. Bu mövzuya yenidən qayıdacaq. İndi isə Türkiyəyə keçək. Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra Başnazir Ərdoğan çıxış yolunu yeni seçkilərdə görür. Türkiyədə siyasi böhran davam edir. Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Türkiyədə Hakim Ədalət və Qalqınma Partiyası erkən seçkilərin keçirilməsi üçün öz təklifini artıq rəsmi olaraq parlamentə təqdim edib. Türkiyənin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan deyir ki, o seçkilərin planlaşdırıldığı kimi noyabrda yox, iyunun 24-də keçirilməsini istəyir. Başnazirin bu təklifi Türkiyə müxalifətinin parlamenti buraxmaq və yeni seçkilərin keçirilməsi tələbi ilə üst-üstə düşür. Bununla da ölkədə kimin prezident olacağı çəkişməsinə son qoyulacağı hesab olunur. Türkiyədə İslam Özürlüyü Ədalət və Qalqınma Partiyası Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül'ün prezident namizədliyini irəli sürüb. Lakin müxalifət partiyaları buna qarşı çıxırlar. Onlar Abdullah Gül'ün dünyəvi hakimiyyət sistemini dağılacağından qorxurlar. Bununla belə Türkiyənin baş nazirinin erkən seçkilərin keçirilməsi çağırışı geç şərtsizdə ötüşmür. Erdoğan deyir ki, onun partiyası konstitusiyada yeni maddənin olmasını istəyəcək. Bu maddəyə görə ölkə prezidentini parlament yox, xalq seçməlidir.
Parlamentar demokratik sistem bloke edilmişdir. Bu blokajdan kurtulmak için azınlığın çoğunluğa tahakkümünü ortadan kaldırmak için gidilecek tek kapı egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. O zaman millete gidiyoruz. Ve Cumhurbaşkanını millet kendisi seçsin. Neyle? İki turlu seçim sistemiyle.
Baxmayaraq ki, hakim partiyadan olan Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül parlament tərəfindən seçilmədi, başnazir əmindir ki, onu rəhbərliyə etdiyi Ədalət və Qalqınma Partiyası ümumi seçkilərdə prezidentliyi qazana bilər. Ölkədəki müxalifət isə erkən seçkilərin keçirilməsi qərarını alqışlayır və bildirir ki, indiki parlament rəhbərliyə edən Ədalət və Qalqınma Partiyası prezidenti təyin etmək iqtidarında deyil. Əsas müxalifət partiyalarından birinin Cümhuriyyət Xalq Partiyasının rəhbəri Dəniz Baykal dünən Ankarada jurnalistlərə bunları deyib.
Seçim kaçınılmazdır. Anayasanın emridir. Anayasanın gereğidir. Cumhurbaşkanını seçemeyen meclis seçime gitmek zorundadır. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi ancak tespit etme şansına sahiptir. Bu konuda bir pazarlık yapılması, işte şöyle olursa olur, böyle olursa olur denilmesi mümkün değildir.
Dünen Türkiye'nin Konstitüsyon Mahkemesi prezident seçilmesi için parlament ses vermesinin birinci raundunu ləğv edib. Çünkü muhalif ve dünyevi sistem tərəfdarları olan partiyalar ses vermeni baykot etmişler ve hakim partiya ekseriyyeti kazanabilmemişti. Ses verme geçen hafta geçirilmişti. Hökumət deyir ki, Başnazir Abdullah Gül'ün səslərinin üçdə birini qazanması üçün sabah mayın 3-də növbəti parlament seçkilərinin keçirilməsini tələb edəcək. Əgər bu doğrulu bir addım olmasa, prezidentin xalq tərəfindən seçilmə şansı artacaq. Türkiyədə prezident seçilməsində böhran dərinləşdiyi Cərdoğan hakimiyyəti ilə Türk ordusu arasında gərginlik də kəskinləşir. Aprel 27-sində Türk hərbisi bu məsələyə müdaxilə edərək bildirmişdi ki, Türk silahlı qüvvələri də bu debatda iştirakçıdır və onlar dünyəvi sistemin müdafiəçiləridir. Türkiye'de son 50 ilde ordu 4 hakimiyeti devirib. Axırıncı olarak 1997-ci ilde indiki Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül'ün de fəaliyyət gösterdiği kabinete karşı çıkmıştı. Bugün Brüssel'de briefingde çıxış edən Avropa Komissiyasının sözcüsü Johannes Leitenberg de Türkiye'deki hadiseler öz münasibetini bildirib.
Baxmayaraq ki, hadisələr məsələni Konstitusiya Məhkəməsinə qədər gətirib çıxartdı, Konstitusiya Məhkəməsinin bu qərarı bütün partiyalar tərəfindən hörmətlə qarşılanmalıdır. Dövlət orqanlarına hörmət siyasi sabitliyin olmasında olduqca vacibdir.
Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, Başnazir Erdoğan ve Xarici İşlər Naziri Gül Türkiye'nin Avropa Birliyinə daxil olması üçün lazım olan bir çox islahatların həyata keçirilməsində böyük rol oynayıblar.
Türkiyədəki vəziyyətdən Şəhla Sultanova danışdı. İndi isə Lukaşenkanın Bakı səfərinə qayıdırıq. Azərbaycan-Belarus əlaqələrindən dediyimiz kimi müxbirimiz Babək Bəkir danışacaq. Verilişimizin qonağı isə Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçludur. Ərəstun bəy, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Axan bəy.
Ərəstun bəy, ilk sualım isə Babək Bəkirədir. Babək, axşamın xeyir.
Axşamınız xeyir.
Babək, Lukaşenko özünü də, Belarusu da beynəlxalq təcridə salıb. Getdiyi 2-3 ölkədən biri də indi Azərbaycan oldu. Azərbaycanla Lukaşenkanı birləşdirən nədir? Bayaq əvvəldə də dedim ki, Kandaliza Rais bir vaxtlar onu Avropanın sonuncu diktatoru adlandırmışdı. İndi belə bir adamla Azərbaycanı birləşdirən nədir?
Yox, amma hazırda Belarus və Azərbaycanı birləşdirən, yaxınlaşdıran həm iqtisadi, həm də siyasi amillərdən danışmaq mümkündür. Mayın ikisində iki ölkə arasında 10 sənəd imzalanıb. Bura Azərbaycanlıların Belarusda, Belarusluların Azərbaycanda əmək fəaliyyəti və sosial müdafiəsinin qorunması, məxfi informasiyaların qarşılıqlı mühafizəsi kimi sənədlər daxildir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko deyib ki, Belarusun Azərbaycan kimi belə qısa zamanda və intensiv münasibətlər qurduğu ikinci bir ölkə yoxdur. Bakıda bu səfər çərçivəsində Belarus mallarının sərgisi də təşkil olunub. Belarus Ticarət Sənaye Palatasının nümayəndələri bildirirlər ki, Belarus Azərbaycanla traktor və yük maşınlarının birgə istehsalı ilə yanaşı yolların salınmasında da əməkdaşlıq etməkdə maraqlıdır. Belarus onlara məxsus Amkador markalı yol tikinti texnikasının Azərbaycana gətirilməsini istəyir. Ancaq Azərbaycandakı yerli ekspertlər hesab edirlər ki, Belarusla tikinti sahəsində əməkdaşlıq o qədər də dərin olmayacaq. Çünki tikinti işləri aparan şirkətlər bura əsasən daha qabaqcıl ölkələrin texnikasını gətirirlər. İqtisadçılardan Quba Dibadoğlu deyir ki, Belarus maşın və texnikasına Azərbaycanda daha çox kənd təsərrüfatı sektorunda ehtiyacı var. Çünki Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sektorunda texnika qıtlığı yaşanır. Azərbaycandakı iqtisadçılar hesab edirlər ki, Belarus texnikası yalnız keçmiş sovetlər məkanında özünə bazar tapa bilər. Çünki Yaponiya ilə Almaniya ilə müqayisədə Belarusdan daha ucuz texnika almaq olar. Ancaq mütəxəssislərin rəyinə görə bu da müvəqqəti xarakter daşıyır. Çünki Belarus Rusiyadan yaxın vaxtlara qədər daha ucuz qiymətə enerji alırdı və bu da istehsalın maya dəyərini aşağı salırdı.
Babək, bəs siyasi cəhətdən nə deyirlər? Siyasi cəhətdən onları birləşdirən nəsə varmı? Azərbaycanla Lukaşenkanı.
Elxan, siyasi cəhətdən belə hesab edirlər ki, bu ölkə, bu iki ölkə arasında əsasən insan hüquqlarına, başqa azarlıqlara münasibətdə çox böyük oxşarlıqlar var. Yeri gəlmişkən, bunu bu yaxınlarda Belarusda səfərdə olan Müsavat Başkanı İsa Qəmbər dilə gətirir. İlxan, yaxşı olar ki, bu baxımdan İsa Qəmbərin özünü işləyək.
Hər iki rejim öz hüquqlarını müdafiə edən insanlara qarşı total repressiyalar həyata keçirir. Hər iki rejimdə siyasi məhbuslar, insanların məhv edilməsi, mətbuat azadlığının məhdudlaşdırılması, jurnalistlərin oğurlanması, jurnalistlərə qarşı baskı davam edir. Hər iki rejimdə sərbəst toplaşma azadlığı və başqa azadlıqlar məhdudlaşdırılır. Bu baxımdan İlham Əliyev ilə Lukaşenko doğma adamlardılar, bir-birinə başa düşən adamlardılar. Bir-birinə qarşı beynəlxalq miqyasdə bəzən kifayət qədər olan, bəzən hətta az olan baskılardan narazı qalan, bu baskıları ədalətli hesab edən doğma naturalardılar. Ona görə də onların bir-birinə dil tapması, bir-birinə tez-tez görüşməyə can atması, bəlkə də məcbur olması tez-tez görüşməyə təbiidir.
Yaxın, İsa Qəmbər həmçinin hesab edir ki, nə Belarusda, nə də Azərbaycanda demokratik, indiyə qədər demokratik, ədalətli seçkilər keçirilməyib.
Çox sağ ol, Babək. Çox sağ ol. Babək, Ərəstun bəyə bir sualım var. Onun da fikrini bilmək istəyirəm. Azərbaycanla Lukaşenkanı birləşdirən nədir? Yəni, cəmiyyətdə belə bir sual ola bilər ki, Azərbaycana Belarusdan ucuz yol texnikası, traktor lazımdır. Yəni, nə dəxli var? O diktatordur ya diktator deyil. Əsas iqtisadi maraqlardır. O bir tərəfdən də Lukaşenkanın bir diktator imici var. Sizcə bunun əhəmiyyəti var mı?
Əlxan, mənimlə gəlir ki, ümumiyyətlə, mən bundan əvvəl səslənmiş fikirlərin hamısı ilə razıyam, amma bəzi məqamları dəqiqləşdirmək istərdim. Belarus bugün artıq siz də qeyd etdiniz və ümumi məlum bir faktdır ki, həm iqtisadi, həm siyasi beynəlxalq təcrid vəziyyətində olan bir dövlətdir və son dövrlər neft ixracı ilə bağlı, Rusiya neftinin Belarus ərazisindən ixracı ilə, bu Avropa ixracı ilə bağlı, bilirsiniz ki, Belarusla Rusiya arasında da müəyyən soyuqluqlar yaranıb və bundan savayı da Belarusun iqtisadiyyatı təbii ki, bütün sərmayələrdən, investisiyalardan təcrid olunub. Rusiyanın isə buraya sərmayə qoymağa əvvəla imkanı yoxdur. Artıq qeyd etdiyim sonuncu neft nəqli sahəsindəki qarşı durmadan sonra isə heç maraq da yoxdur. Və bugün Belarus investisiyalara ehtiyacı olan təcrid olunmuş bir dövlətdir. Bilirsiniz ki, son dövrlərdə Azərbaycan oliqarxlarının və ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətinin xarici dövlətlərə böyük investisiya proqramları həyata keçirilir. Və Lukaşenko təbii ki, böyük neft gəlirləri əldə edən Azərbaycanın müəyyən vəsaitini Belarus iqtisadiyyatına cəlb etməkdə maraqlıdır. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ mənimə gəlir ki, müəyyən bir zaman kəsiyində hallanmış Odessa-Brod neft kəməri məsələsidir ki, Belarus bu neft kəmərinin çəkilməsində və onun Belarus ərazisindən Polşaya çıxmasında maraqlıdır. Bu sahədə danışıqlar gedə bilər. Kənd təsərrüfat texnikasının alınması və s. məsələlərə gəldikdə isə mənə gəlir ki, bunlar belə deyək ki, bir qədər əhəmiyyətli kiçik məsələlərdir. Siyasi baxımdan isə bugün Belarus təcrid vəziyyətindədir və istənilən bir dövlət, hətta Azərbaycan kimi dünyada azad sayılmayan bir dövlət, Belarus üçün haradasa bir sirdaşdır, həm dərsdir ki, hansısa beynəlxalq forumlarda, beynəlxalq proseslərdə, təşkilatlarda Belarusun mövqeyini müdafiə edə bilər. Və biz belə təcrübəni də artıq görmüşük. Məsələn, BMT-də səs vermə zamanı bilirsiniz ki, İranla bağlı tənqidi kəskin bəyannamələrin, qətnamələrin hamısında Azərbaycan İranın xeyrinə səs verir və təbii ki, bu baxımdan da Azərbaycan ilə Belarusun da xeyrinə səs verə bilər.
Rəstun bəy, olar mı bir sual verim?
Hesabına o təcriddən çıxmaq istəyir.
Belarus təcriddədir, Azərbaycana ehtiyacı var. Bəs Azərbaycanın Belarusa ehtiyacı nədədir? Məsələn, bugün Lukaşenko İlham Əliyev haqqında deyib ki, o mənim dostumdur. Yəni, buna İlham Əliyevin ehtiyacı var mı?
Mənə elə gəlir ki, var. Müəyyən mənada var. Məsələ burasındadır ki, qarşıdan prezident seçkiləri gəlir və tutalım ki, həmin seçkilərdə müşahidəçi qismində Belarusdan bir 100-150 nəfər millət vəkili və yaxud hansısa qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçiləri gəlib müşahidəçi qismində iştirak edə bilərlər və onların rəyi təbii ki, daxili bazara hesablanmış rəyi, çünki beynəlxalq aləmdə bunu heç kim ciddi qəbul eləməyəcəkdir. Bu rol oynaya bilər. Bilirsiniz ki, bu məsələ artıq praktikada çıxarılıb bütün seçkilərdə. Digər bir tərəfdən isə mənimlə gəlir ki, Belarus Rusiya ilə Azərbaycan arasında müəyyən bir balans rolunu oynamağa çalışır. Ən azı Bakıda buna ümid bəsləyirlər yəqin ki. Bilirsiniz ki, son dövrlər Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər hələ onun təkcə görünən tərəflərini götürsək, kifayət qədər kəskinləşməyə meyillidir. Və Belarus ola bilsin ki, bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edərək MDB daxilində Azərbaycanın rolunu gücləndirməyə nail ola bilər və Bakının da buna ehtiyacı ola bilər.
Ərəstun bəy, ümumiyyətlə götürəndə, yəni Belarusla Azərbaycan arasındakı münasibətlər ola bilərmi ki, yəni prezidentlərin hətta kimliyindən də asılı olmasın? Yəni bu kimin kim olmağını qırağa qoysaq, bəlkə istənilən halda istənilən ölkə ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq daha yaxşıdır.
Hər halda Belarus kimi dövlətlə yox. Mənə elə gəlir ki, bu gün Belarusun beynəlxalq izolyasiyası və bu izolyasiya qarşı gedən Azərbaycanın davranışı Azərbaycana beynəlxalq aləmdə heç bir müsbət dividend gətirmir. Axı Lukaşenko, cənab Lukaşenko ilə öz çıxışında onu qeyd etdi ki, onun bütün beynəlxalq görüşlərdə və s. Azərbaycan prezidenti ilə çox gözəl münasibətləri olubdur. Siz də bir qədər qeyri-səmmili yerir, çünki bilirsiniz, beynəlxalq aləmdən təcrid olunmuş bir şəxsdir Lukaşenko. Amma o ikinci bir kəlmə işlətdi ki, o inanır ki, Azərbaycan rəhbərliyi ona xəyanət etməz. Yəni, nə məna? Burada nə nəzərdə tutula bilər? Beynəlxalq aləmin ilk növbədə Qərbin təzyiqləri altında Azərbaycanın Belarusun siyasi təcrid olunması prosesinə qoşulmasından gedir sözlər. Və Lukaşenko gözəl bilir ki, Azərbaycan ikili siyasət aparır xarici siyasətdə. Qərblə Rusiya və Belarus kimi tipli dövlətlər arasında dövlət rəsmilərinin təbirini verirsə bir balanslaşdırılmış siyasət aparır və sadəcə olaraq Lukaşenko bundan yararlanmağa çalışır. Azərbaycan isə nümayiş etdirmək, qərbə nümayiş etdirmək istəyir ki, onun prinsipcə başqa qəbildən olan müttəfiqləri də ola bilər. Yalnız bu.
Çox sağ olun Ərəstun bəy. Verilişimizin qonağı Ərəstun Oruçluydu. Sağ olun. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Lukaşenkanın Bakı səfərindən danışırdı. İndi isə Amerikaya keçək. Amerika Konqresi Bush hökumətinə İraqda və Əfqanistanda müharibəni davam etdirmək üçün 100 milyard dollar da verirdi. Şərt də qoyurdu ki, hökumət bu ölkələrdən qoşunları bu ildən çıxarmağa başlasın. George Bush bu qanuna veto qoydu. Söhbətə keçməzdən əvvəl onu deyək ki, bəzilərinə 100 milyard dollar böyük görsənə bilər, ancaq Reuters-in məlumatına görə 100 milyard cəmi 50 günə çatır. Amerikanın hazırda müharibə xərcləri günə 2 milyard dollardır. Bush'un vetasından sonra indi nə olacaq? Daha ətraflı Röşən Qəmbərov danışacaq. Röşən, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Elxan. Bu qanun imzalansaydı, əgər qoşunların İraqdan çıxarılması ən geci bu ilin oktyabrında başlanmalı idi və bu iş 2008-ci ildə başa çatmalı idi. Bunun Azərbaycana da dəxli var, çünki Amerikanın rəhbəri elədiyi koalisiyanın tərkibində 150 nəfərəcəndə Azərbaycan əskəri xidmət edir və bu həmin əskərlərin də geri qayıtması olardı. Amma demokratlar gərək 3-2 səs çoxluğuna malik olaydılar ki, Konqresdə onlar bu vetonun üstündən addaya bilərdilər, yəni vetonu bir növ ləğv eləyərdilər. Amma onların belə bir səs çoxluğu yoxdur. Prezidentin partiyasından, respublikaçılardan cəmi 4 nəfər konqresmen onları dəstəkləyir bu işdə. Ona görə də bugün iki partiya arasında danışıqlar başlayır ki, kompromis variant tapsınlar, demokratlar prezidentlə də görüşmək istəyirlər. Prezidentliyi dövründə Bush konqresdən keçən qanunu cəmi bircə dəfə veto qoyub, bu ikinci dəfədir. Dünən xalqa müraciətində Bush vetonu belə izah eləyib. Makes no sense to tell the enemy when you plan to start withdrawing. Nə mənası var düşmənə deyəsən ki, mən qoşunları filan vaxt çıxaracağam. Bu o demək olardı ki, bütün terrorçuların gözü təqvimdə olsun, qüvvələrini səfərbər eləsinlər, plan hazırlasınlar ki, İraq hökumətini necə yıxıb, hakimiyyəti necə ələ keçirmək olar. Mən əminəm ki, qoşunların çıxarılması qrafiki İraq xalqında ruh düşkünlüyü yaradardı. Qatilləri isə əksinə bütün yaxın şərq boyu ruhlandırardı və belə bir təsəvvür yaradardı ki, Amerika öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl eləmir. Bu, George Bush'un fikirləri idi. Rəy sorğuları göstərir ki, Amerikalıların çoxu qoşunların İraqdan çıxarılmasını dəstəkləyir. Həmin sorğuları nəzərdə tutaraq, Nümayəndələr Palatasının demokrat spikeri Nancy Pelosi Bush'un hərəkətindən təəssüfünü bildirib.
Mən ümid edirdim ki, prezident hər iki partiyadan olan millət vəkillərinin səs verdiyi və Amerikalıların çoxunun dəstəklədiyi qanuna hörmətlə yanaşacaq. Bunun əvəzində o, qanuna veto qoydu və qanunun mahiyyətini yanlış qələmə verdi.
Elxan, hər iki tərəf öz hərəkətlərinə bir simvolizm elementləri əlavə ediblər. Bush qanunu İraqda öldürülən bir əskərin atasının ona bağışladığı qələmlə imzalayıb. Demokratların kongresdəki liderləri isə qanunu Busha onun tapşırıq yerinə yetirildi mesajının il dönümündə təqdim ediblər. 4 il əvvəl Bush Amerika gəmisinin göyərtəsində İraqda əsas hərbi əməliyyatların baş çatdığını elan eləmişdi. Dəyişikliklər uğrunda birləşən Amerikalılar adlanan liberal qrupun maliyyələşdirdiyi televiziya reklamı prezidentin vetosuna qarşıdır və prezidentin 4 il qabaq dediyi həmin sözlərlə başlayır. Major combat
operations in Iraq. İraqda əsas hərbi əməliyyatlar başa çatıb.
4 il keçib, amma döyüş bölgəsində heç bir dəyişiklik yoxdur. Və George Bush reallıqla barışmaq istəmir. Kongres səs verdi ki, qoşunlarımızı İraqdan çıxarmağa başlayıb. Prezident isə qanuna veto qoydu. Bush onda da düz hərəkət eləməmişdi, indi də səhv hərəkət elədi. Bu, bir xalqın inadından əl çəkməyən bir adama qarşı iradə nümayiş etdirməsidir. Cənab prezident, siz qanuna veto qoya bilərsiniz, amma həqiqətə veto qoya bilməzsiniz.
Bu, Busha qarşı reklam idi. Başqa mümkün kompromislərdən biri budur ki, əgər demokratlarla respublikaçılar razılığa gəlsələr ki, onlar hansısa bir kompromis variant üzərində dayanacaqlar. Kompromis variantlar nə ola bilər? Məsələn, demokratlar nümayəndələr palatasına və senata nəzarət elədikləri üçün indi əsas təzyiq onlaradır. O mənada ki, elə bir qanun layihəsi hazırlanmalıdır ki, Bush onu imzalasın və beləliklə də heç kim demokratları itham eləməsin ki, onlar müharibə vaxtı qoşunlara pul ayrılmasına mane olublar. Demokratların çoxu deyir ki, kompromis variant kimi qanunda İraqda vəziyyətin düzəlməsi üçün bir qrafik tutulmalıdır. Əgər həmin qrafikdə göstərilən məqsədlərə çatmaq mümkün olmasa, qoşunlar İraqdan çıxarılmalıdır. Yaxud da ola bilər ki, şəhərlərdən kənara çıxarılmalıdır. O yerlərə ki, orada sünni işə qarşı durması güclü deyil. Başqa mümkün kompromislərdən biri də ola bilər ki, Bush hər ay İraq hökumətinin Amerika ilə müəyyən sahələrdə əməkdaşlıq eləməsi haqqında hesabat versin. Bu sahələrə qoşunlara ekstremistlərlə mübarizə aparmaq üçün səlahiyyət verilməsi daxil ola bilər. Yaxud İraq hökumətindən yaraqların tərk silah olunması haqqında proqramın, eləcə də neft gəlirlərinin ədalətlə bölüşdürülməsi haqqında planın tələb edilməsi ola bilər. Respublikaçıların senatdakı lideri Mitch McConnell isə dünən jurnalistlərə deyib ki, onlar qoşunların çıxarılması qrafikini qəbul eləyəcəklər, amma McConnell belə bir suala cavab verməkdən yayınıb ki, bu nə cür qrafik ola bilər? Həmin qrafikə əməl edilməsi məcburi olmalıdır, yoxsa tövsiyə xarakteri daşımalıdır?
Çox sağ ol, Röşən. Röşən Qəmbərov Amerikada prezidentlə kongres arasındakı İraq mübahisəsindən danışdı. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Mayın 3-ü Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günüdür. Azərbaycanda adətən jurnalisti döyəndə nə jurnalist döyəni tanıyır, nə polis onu tapır. İndi ilk dəfədir ki, jurnalist onu döyəni tanıdığını deyir. Bunun nəticəsi bugün üzləşmədə bilinməli idi. Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə müdürü Üzeyir Cəfərov onu döyənlərdən birini tanıdığını deyir. O əldə etdiyi fotoşəkilləri dünən Yasamal rayon polis idarəsinə təqdim etmək istəyib, amma bu qəbul edilməyib. Bundan sonra əldə etdiyi bütün məlumatlar poçtla polis idarəsinə göndərilib. Üzeyir Cəfərov deyir ki, o əlində olan fotoşəkili polis idarəsinin dəftərxanasında işləyənlərə göstərir və məlum olub ki, həmin şəkil ilə polis idarəsində bir zabitə məxsusdur. Bu baxımdan da o hesab edir ki, artıq onu döyən adamlardan birini tapıb. İkinci şəxsin də hökumət strukturlarından birində çalışdığı barədə məlumatlara malik olduğunu bildirən cənab Cəfərov bu məlumatları da hüquq mühafizə orqanlarına təqdim etməyə hazır olduğunu bildirir. Bundan başqa Üzeyir Cəfərovun hücuma məruz qalarkən Beynəlxalq Bankın İnşaatçılar prospektindəki şöbəsinin izləmə kameralarına düşdüyü də bildirilir. Bu barədə istintaq işini aparan Yasamal rayon polis idarəsindən həmin görüntülərin əldə olunması ilə bağlı banka müraciət olunduğu bildirilir. Bu baxımdan da Üzeyir Cəfərov ona xəsarət yetirənlərin yaxın vaxtlarda aşkar olunacağına ümidlidir. Amma ona hücum eləyənlərin birinin Yasamal rayon polis idarəsinin əməkdaşı olmasından şübhələndiyindən o bu işin polis idarəsində ədalətli araşdırılacağına az inanır. Bu baxımdan da o işin polis idarəsindən alınıb prokurorluğa verilməsini istəyir.
Həmin o tanıdığım şəxslərdən biri bu əməkdaşdır, yəni polis əməkdaşıdır. Ona görə də yəni obyektiv araşdırma aparıla bilməz.
İş aparan müstəntiq Rafiq Əliyev isə Zühid Cəfərovun dedikləri ilə bağlı məlumatları və fotoşəkili yalnız bugünkü qəzetlərdən oxuyub gördüyünü deyir. Amma bununla yanaşı cənab Əliyev deyir ki, əgər zərər çəkən belə məlumatlar səsləndirirsə, bu mütləq yoxlanılmalıdır.
Kongres nə araşdırılacaq? Mən istəsəm də, istəməsəm də. Madam ki, belə bir şey irəli sürülüb, yoxlanılmalıdır o. Araşdırılacaq əlbəttə.
Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, fotoşəkil, video görüntü və s. məlumatlar poçtla polis idarəsinə göndərilib və Ola bilməz ki, bu barədə müstəntiq xəbərsiz olsun. Media hüquqların üstünün direktoru Rəşid Acılı isə düşünür ki, fotoşəklin əldə olunması bir mənalı olaraq hadisənin həmin şəxs tərəfindən törədilməsi anlamına gəlməyə də bilər. Amma bütün hallarda Rəşid Acılı hər şeyin obyektiv araşdırmadan asılı olduğunu deyir.
Qorxulu cəhət odur ki, bugün istintada araşdırmanı aparan bu həmin yasamal polisi həmin şəxslə bağlı ətraflı yoxlama aparacaq mı, yoxsa yox. Hələlik mən deyək ki, həll edilməsi məsələ bu məsələdir ki, bu qərəzsiz, tərəfsiz bir istintaq olsun.
Polis jurnalist qarşıdurmasında polis dairələrinin öz əməkdaşlarını müdafiə etməsi hallarının az olmadığını deyən Cənab Acılıya görə hətta elə hallar olub ki, jurnalistin polis tərəfindən döyülməsi halları lentə də alınıb, ətrafda olan adamlar da baş verənləri təsdiqləyiblər. Hər şeyin göz qabağında olmasına baxmayaraq, institut direktoruna görə həmin hadisələrlə bağlı indiyə qədər polislərə qarşı elə bir ciddi tədbir görülməyib. Bu baxımdan da Rəşid Acılı hesab edir ki, bu kimi hallarda polisin özünü necə aparması onu göstərir ki, polis idarələri öz əməkdaşlarını həmişə müdafiə edirlər. Yeni nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, vaxtilə Günsəhər qəzetinə hücum olanda onlar hücum edənlərin şəkillərini çəkib hüquq-mühafizə orqanlarına təqdim etsələr də həmin şəxslər cəzalandırılmadı. Amma indi vəziyyətin bir qədər fərqli olduğunu, beynəlxalq təşkilatların jurnalistlər hücumlardan ciddi narahatlıq keçirdiyi bir məqamda Arif Əli bu məsələnin araşdırılmasının çox vacib olduğunu deyir.
Həmin şəxsin tapılmaması bu faktiki o deməkdir ki, əcəb eləyirəm və bundan sonra da belə eləyəcəm. Mənə elə gəlir ki, hər halda özünün beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında olduğunu görən hökumət belə addım. Ona görə də bu halda mən günahkarların tapılıb, daha doğrusu tapılıb faktiki olaraq üzə çıxarılıb cəzalandırılmasını kifayət qədər real hesab edirəm.
Qeyri-məhkəmə yolu ilə mühakimənin yol verilməz olduğunu deyən Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov isə həmin hadisənin üstünün tezliklə açılacağına və həmin şəxslərin cəzalandırılacağına ümid edir.
Marif Çingizoğlu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Ülkar Akif qızı hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqlı qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində 14.24 verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Aprelin 27-sindən başlayaraq Bakıda 2 günlük Avropa Gənclər Forumu keçirildi. 40-a yaxın ölkədən 70-dən çox siyasi və qeyri-siyasi gənclər təşkilatlarının nümayəndələri bir araya toplaşmışdılar. Məqsəd nə idi? Forum çərçivəsində hansı işlər görüldü? Bugün bu barədə danışacağıq. Qonağımız bu forumun təşkilatçısı olan Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının əməkdaşı Vüqar Əhmədovdur. Hoş gəlmişsiniz Vüqar.
Çox sağ olun.
Vüqar, istərdim əvvəldə Avropa Gənclər Forumunun özü barədə bir qədər məlumat verək ki, bu forumun nə üçün, hansı məqsədləri həyata keçirmək üçün yaradıldığı aydın olsun.
Avropa Gənclər Forumu Avropada Portuqaliyadan Azərbaycana qədər beynəlxalq və gənclər təşkilatlarını, milli şuralarını özündə birləşdirən bir pan-Avropa təşkilatıdır. 70-ci illərdən bəri Avropa məkanında fəaliyyət göstərən bir beynəlxalq, Avropanın ən böyük gənclər platforması olan beynəlxalq təşkilatdır. Beynəlxalq təşkilat olmaqla bərabər Avropa Gənclər Forumu özündə çox geniş sayda beynəlxalq gənclər təşkilatlarını, müxtəlif Avropa ölkələrinin gənclər milli şuralarının nüfuzlu təşkilatlarını özündə birləşdirir və bu illər ərzində bu qurum çox böyük işlər görmüşdür. Əsas işlər isə Avropa məkanında fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatlarının əlaqələndirilməsi, bir araya gətirilməsi, onların maraqlarının müdafiəsi, Avropa məkanında gənclərin fəal iştirakına nail olmaq və onların aktiv iştirakını stimullaşdırmaqdan ibarətdir. Təbii ki, bu müddət ərzində Avropa Gənclər Forumu gənclər üçün çox böyük işlər görmüşdür. Bütün toplantılarda, yəni onların hər illik müxtəlif toplantıları keçirilir komissiya çərçivəsində və orada gəncləri demək, maraqlandıran məsələlər, gənclərin maraqlarının müdafiəsi ilə bağlı gündəmdə olan daha çox onlara yaxın olan məsələlərin müzakirəyə çıxarılması, qaldırılması və onun geniş müzakirəsi həyata keçirilir. Gənclər Təşkilatları Milli Şurası bu quruma 1997-ci ildə üzv olmuşdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, o dövrdə hətta Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü deyildi. Amma bu Avropa Gənclər Forumu məhz Avropa Şurasının və Avropa Birliyinin belə deyək, strukturunun bir gənclər platforması olaraq Avropada gənclər səviyyəsində xüsusi sənədlərin, tövsiyələrin, qətnamələrin verilməsi və bu Avropa qurumları tərəfindən, hətta belə BMT tərəfindən də nəzər alınması kimi belə deyək, olan bir qurumdur.
Vüqar bəs, nə üçün forumun növbəti toplantısı məhz Bakıda keçirildi?
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, mən bu forumun Bakıda keçirilməyini əlamətdar bir hadisə hesab edirəm. Nəyə görə? Çünki Avropa Gənclər Forumunun bugünə qədər bu tərkibdə, yəni nəzərə alaq ki, burada 150-yə yaxın Avropa məkanından fəal gənclər toplaşmışdı. Beynəlxalq nüfuzlu gənclər təşkilatları, deməli, gənclər səviyyəsində siyasi, milli siyasəti formalaşdıran insanlar toplaşmışdı və Azərbaycan tarixində də bu maşdabda, yəni bu səviyyədə, bu tərkibdə gənclərin toplaşma halı olmamışdı. Bu tərkibdə iştirakçıların Azərbaycanda toplaşmağını mən sizə açıq deyim ki, heç Avropaların özü də gözləmirdi. Çünki indiyənə qədər bu cür, bu sayda tədbirlər heç vaxt Şərqi Avropa məkanında keçirilməyib. Nəinki Qafqaz məkanı və post-sovet məkanı. Amma çox böyük səylərə baxmayaraq, çox böyük maneələrə baxmayaraq, orada fəaliyyət göstərən bir qrup insanlar, yəni Ermənistan tərəfi, Gənclər Milli Şurası və başqa qurumlar mani ola bilmədilər bu prosesə və bizim apardığımız iş nəticəsində biz nail olduq qərar alındı ki, Gənclər Forumunun, Avropa Gənclər Forumunun üzvlər cilası Bakıya salınsın. İştirakçıların əksəriyyətinin ümumiyyətlə Azərbaycana gəlişi birinci dəfə idi və onlar tanış deyildilər. Və biz onlarla söhbət eləyəndə onlar tamamilə başqa bir fikrə malik idilər Azərbaycan haqqında. Ona görə bu insanların Azərbaycana gəlməyi, bu Azərbaycana yaxından tanış olmağı, onlara verilən materiallar Azərbaycan haqqında və bu müddət ərzində Azərbaycanda bu tədbir çərçivəsində işləməyi, onların Azərbaycanla daha yaxından tanış olmağı və Azərbaycanın bu qurumda daha geniş özü yerini tutmağına bir köməkçi oldu. Burada çox, ümumiyyətlə, bu üzvlər iclası da başqa üzvlər iclasından fərqlənirdi tərkibinə görə. Çünki həm qeyd etdiyim ki, nümayəndə heyəti geniş idi və burada çox məsələlər müzakirə olunurdu. Eyni zamanda seçkili orqanlara, komissiyalara da seçkilər var idi. Və Azərbaycan tərəfindən mən də namizəd idim. Yəni, bu Avropa Şurası İşlər Komitəsi və Avropa Birliyi İşlər Komitəsi komissiyası deyilən bir qurumlar var idi ki, məhz onlara da seçkilər keçirildi və Azərbaycandan bir yeganə namizəd kimi bu komissiyaya mənim namizədliyim orada qəbul olundu. Və əsas bu Avropa Şurası işlər üzrə komissiyanın əsas işi də Avropa Gənclər Forumunun Avropa Şurasından olan fəaliyyətini gənclər səviyyəsində həyata keçirilməsi və bu fəaliyyətin koordinasiyasından əlaqəli idi.
Vüqar, forum çərçivəsində Azərbaycanla Avropa ölkələri arasında səhvləmirəmsə xüsusi layihələrin icrasına başlamaq da nəzərdə tutulmuşdu. Nail olundu mu buna?
Təbii, yəni bütün görüşlərdə birgə əməkdaşlıq, birgə layihələrin həyata keçirilməsi məsələsi müzakirə olunur və eyni zamanda bu tədbirdə də biz məsələlərə toxunduq. Müxtəlif komissiyalarda iş aparıldı və mən sizə deyə bilərəm ki, bu komissiyaların işində Azərbaycan üçün daha əhəmiyyətli olan, daha belə vacib, daha yaxın olan mövzulardan biri də Maraq qrupu komissiyasında olan konfliktlərin həllində gənclər təşkilatlarının rolu ilə bağlı idi. Və mən qeyd eləməliyəm ki, orada çox məsullar, çox maraqlı müzakirələr oldu və biz orada əsasən Avropa məkanında daha çox konfliktlə üzləşən, konfliktə bu mövzuya daha çox yaxın olan ölkələrin gənclər təşkilatlarının nümayəndələrini dəvət eləmişdik. Və orada demək ki, bizim Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi çox belə ətraflı bir təqdimat etdi. Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı, Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı, Azərbaycan üzləşdiyi, bu münaqişə ilə bağlı, bu fəsadlarla bağlı. Və təbii ki, orada deməli Moldovadan, Gürcüstandan, Serbiyadan hətta Rusiya nümayəndəyəti də orada iştirak edirdi. Onlar da öz fikirlərini bildirdilər. Yəni onların ölkəsində olan oxşar konfliktlər, orada olan problemlər və bu belə deyə bir fürsət idi ki, Azərbaycan öz sözünü, öz haqq səsini orada çatdırsın öz fikirlərini. Və orada qərar alındı ki, bu istiqamətdə deməli gənclər işində aktivliyin artırılması çox vacibdir ki, yəni gənclər təşkilatları bundan sonra konfliktlərin həllinə töhfə vermək üçün daha sıx əməkdaşlıq eləsinlər, bu istiqamətdə regional beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində işlər aparsınlar. Yəni mən çox ümumiyyətlə mövzularda oldum bu söhbətlər, amma əsasən bu istiqamətdə mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm, çünki bu Azərbaycan üçün çox vacib bir mövzu idi.
Sizcə azərbaycanlı gənclərin qazancı nə oldu? Avropa inteqrasiya baxımından, əməkdaşlıq baxımından, yəni necə qiymətləndirə bilərik biz bu forumun məhz Azərbaycanda keçirilməsini, bu 2 günlük fəaliyyəti?
Mən ümumilikdə müsbət qiymətləndirirəm. Birinci göstərici kimi qeyd edə bilərəm ki, yəni bu Avropa Gənclər Forumunun seçkili komissiya qurumlarına seçilən iştirakçılar arasında məhz Azərbaycan nümayəndəsi olaraq mən də seçildim və bu Azərbaycan üçün, gənclər təşkilatları üçün çox əhəmiyyətlidir. Çünki
artıq, nədir bunun əhəmiyyəti?
Bunun əhəmiyyəti ondan ibarət ki, deməli, Avropa Şurası Gənclər Komissiyası fəaliyyət göstərir bu forum çərçivəsində və bu forum, bu komissiya, yəni müntəzəm ildə 4 dəfə, 3 dəfə toplaşırlar və müxtəlif məsələlər müzakirə edirlər. Avropa məkanında gedən proseslər, orada gənclər təşkilatlarının rolları, layihələr, proqramlar və çox vacibdir ki, Azərbaycan tərəfdən də orada bir nümayəndə iştirak eləsin və Azərbaycan maraqlarını, Azərbaycanın bu prosesə aktiv qoşulmağını və bu işdə öz töhfə verməyinə nail olunsun. Ona görə mən bu baxımdan hesab edirəm ki, yəni Azərbaycan tərəfinin burada təmsil olunması və bu proqramlarda, layihələrdə, Avropa Gənclər Forumunun daxili fəaliyyətində fəal iştirak edib töhfə vermək bizim bu Avropa strukturlarına daha da yaxından inteqrasiya etməyimiz və Azərbaycan tərəfinin Avropanın bir tam hüquqlu üzvü olaraq Avropada inkişafa, Avropada genişlənməyə və Avropada gənclərin aktiv iştirakına nail olmaq istiqamətində töhfə verməsi bir müsbət bir hal kimi bunu qeyd eləmək olar. Bundan başqa Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı, konfliktlərin mövcud olması ilə bağlı Avropa məkanında bu ikinci hal kimi qeyd eləmək olar ki, Azərbaycanın fürsətdən istifadə edib təbliğ eləməyi, bu məsələni, Azərbaycan həqiqətlərini, eyni zamanda Azərbaycan mədəniyyətinin, sənətinin tarixini burada təbliğ eləməyi və göstərməyi və gənclərin bununla yaxından tanış olmağı və onlar təbii ki, sonra öz səfərlərindən sonra qayıdıb öz ölkələrində də bu haqda xüsusi təqdimatlar eləyəcəklər və bu birbaşa Azərbaycanın tanınılması, Azərbaycanın təbliği deməkdir. Bunu qeyd eləmək olar.
Müqayisə eləmirəmsə, forum çərçivəsində üzv təşkilatlar bir təkliflər də hazırlayıb təqdim eləyə bilərlər, ortaya qoya bilərlər. Azərbaycan tərəfindən konkret belə təkliflər oldumu ki, onlar səsləndirdilər bunu, müzakirəyə çıxartdılar?
Bəli, yəni tədbirin gedişində istər bu forumun keçirdiyi müzakirələrin texniki tərəfi olsun, istər müxtəlif qətnamələrə hansı bir belə deyək də, fikirlərin, bəndlərin salınması ilə bağlı Azərbaycan tərəfi çox aktiv iştirak elədi. Məsələ deyək ki, orada Avropa Birliyinin bir qətnaməsi qəbul olmağı planlaşdırırlar. Harada ki, Avropa gənclərinin sosial aktivliyi, onların ümumiyyətlə Avropa məkanında çox aktiv şəkildə müxtəlif layihələrə, proqramlara qoşulmağı və məhz bu istiqamətdə bu qətnamənin, bu deməli sənədin müzakirəsində Azərbaycan tərəfi çox fəal iştirak elədi və Azərbaycan gənclərinin də bu beynəlxalq layihələrə, Avropa proqramlarına, layihələrinə qoşulmağı və aktiv şəkildə bu istiqamətdə iştirak eləməyi ilə bağlı çox məsuldar müzakirələr oldu və təkliflər də verildi və Brüsseldə səhv eləmirəmsə sentyabr ayında keçirilən görüşdə də biz iştirak eləyib orada demək məsələləri daha geniş formada qaldırmağı planlaşdırırıq.
Vüqar məncə söhbətimizə kiçik bir ara verməyin vaxtı gəlib çatdı. Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə bu dəfə student kartlar kimi tanıdığımız tələbə güzəşt kartlarından danışacaqlar. Bu kartların hansı imkanlar verdiyini bilmək istəyirsinizsə, qulağınız bizdə olsun.
2001-ci ildən bu yana artıq Bakıda da beynəlxalq tələbə güzəşt kartlarından istifadə etmək mümkündür. Bu güzəşt kartlarını əldə edənlərin əksəriyyəti tələbələr olsa da, kartlar təkcə onlar üçün nəzərdə tutulmayıb. Orta məktəb şagirdlərindən tutmuş, istənilən sahədə çalışan və istənilən yaş kateqoriyasında olan insanlar da bu güzəşt kartlarını əldə etməklə pullarına qənaət edə bilərlər. Güzəşt kartının sahibinə verdiyi üstünlüklər barədə daha ətraflı bu kartları verən təşkilat STI şirkətinin direktor müavini Viktoriya Hüseynovanın özündən eşitək.
Мы подписываем контракты.
Her şeyden evvel bizim dünyanın 110 aviyaşirketiyle müqaviləmiz var. Yəni bu kartı əldə edən şəxs həmin aviyaşirketlərdən indirimlə aviyabilet ala bilərlər. Bundan başqa təkcə Bakı və Gəncədə yox, 116 ölkədə müqavilə imzaladığımız mağazalarda, təhsil ocaqlarında, restoranlarda, gözəllik salonlarında bu kartlar keçərlidir. Güzəştlər isə 5%-dən 50%-ə qədədir.
От 5% до 50%.
Beynəlxalq tələbə güzəşt kartlarını istənilən vaxt əldə etmək mümkündür. Amma tələbələr üçün nəzərdə tutulan kartlar sentyabr ayından işlək sayılır. Kartın istifadə müddəti isə 1 ildir.
ISIC необходимо предоставить документ.
Bu kartları yalnız bizim şirkətdən əldə etmək mümkündür. Bunun üçün tələbələr tələbə biletlərini gətirməlidirlər, 2 ədəd şəkil verməlidirlər, 8 manatda pul ödəməlidirlər. Tələbə olmayan gənclər isə tələbə biletinin əvəzinə şəxsiyyət vəsiqələrini gətirməlidirlər.
Необходимо предоставить паспорт.
Girişində beynəlxalq tələbə güzəşt kartları vurulan mağaza və restoranlarda da olduq. Bu kartlar vasitəsilə edilən güzəşt faizləri və bu imkandan istifadə olunub-olunmaması haqqında maraqlandıq. Burada bizə gənclərin güzəşt kartlarından az istifadə etdiklərini dedilər. Güzəştləri gəlincə isə cavablar fərqli oldu.
Şu ana kadar müraciət edən olmayıq, olsa yəqin ki güzəşt gideriz. Bizdə o kartlarda 10%, 15%.
Bizdə 10% indirimli. Hamısına 10% edir.
Söhbət etdiyimiz gənclər, o cümlədən tələbələrin əksəriyyəti də belə bir kartların verdiyi üstünlüklərdən xəbərsiz olduqlarını dedilər. Lakin belə bir imkanın olduğunu eşitdikdən sonra bu kartı da əldə etmək istəklərini gizlətmədilər.
Bir neçə müddətdən sonra alaram, bir neçə müddətdən sonra əldə eləyərəm deyə-deyə, yəni belə qalıbdı. Yoxsa qanə eltməyəcək bir şey yoxdur.
Yəni bilmirik də nərdə aldığını, inşallah öyrənib alırız yəni.
Varımdır. İstifadə də eləmişəm. Tükanlarda, əyləncə mərkəzində. Bir də güzəşt olunub sənə. Olub, yadımda deyil dəqiq nə qədər, amma olub.
Beynəlxalq tələbə güzəşt kartları barədə söhbət açan biz idik. Xəzər Universitetinin tələbələri Ülviyə və Firuzə.
101.71
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3 kəsir 4
Vüqar Avropa Gənclər Forumu işinə başlayandan sonra bir sıra mətbuat orqanları yazdı ki, iclasda Prezident İlham Əliyevin forum üzvlərinə müraciəti səsləndirilərkən Avropa ölkələrinin gənclər təşkilatlarından bir neçəsinin nümayəndəsi Azərbaycanda söz azadlığına qarşı baskılara etiraz etdilər və ağızlarını skoçla bağladılar.
Yox, bilirsiniz, mən əslində Azərbaycan nümayəndə heyəti orada olaraq mən də orada iştirak edirdim və belə bir hal olmadı. Orada təbii müxtəlif suallar oldu. Bizim rəsmilərə. Və bu da çox normaldır, çünki Azərbaycan demokratik bir ölkədir və demokratik Avropanın bir tərkib hissəsidir. Gənclər də deməli cəmiyyətin aktiv bir hissəsi olaraq onlar da bir cəmiyyətdə dəyişiklik eləməyə həmişə can atan, cəmiyyətin ən fəal qrupu olaraq həmişə çalışırlar ki, cəmiyyətdə olan mənfi, əgər neqativ hallar varsa, hansı bir onları narahat eləməsələr, ondan bağlı yuxarı nəslə, hökumət rəsmlərinə və deməli məmurlara öz ünvanlasınlar öz fikirlərini, öz suallarını. Amma yəni, belə bir hal ki, orada Avropada, Avropa nümayəndəyəti, yəni orada bəzi iştirakçılar ağızlarını skoçlamışlar, siz dediniz kimi, elə bir hal yox, elə bir məsələ orada olmayıbdır. Yəni, orada çox açıq şəkildə, hətta mən deyərdim ki, orada demək ki, bizim Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Naziri Cənab Azad Rəhimov, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin deməli, rəhbəri Əli Əsanov müxtəlif millət vəkilləri rəsmlər iştirak edirdi və çox açıq şəkildə bir debat şəklində orada hətta Azərbaycana kəskin mövqeyi olan iştirakçılar da çox açıq şəkildə suallarını verdilər, ünvanladılar bizim rəsmlərə və çox belə demokratik şəkildə də bu suallar səsləndirildi.
Yəni, kəskin cavab qoyulan mövzular nə idi?
Müxtəlif suallar oldu. Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti insan hüquqları ilə bağlı, gənclər təşkilatlarının qeydiyyatı ilə bağlı. gənclərin cəmiyyətdə aktiv iştirakı ilə bağlı.
Xarici ölkələrin nümayəndələri necə kəskin qoyurdu məsələn? Yəni onlar Azərbaycanda bütün bunların olmadığını deyirdilər, yoxsa necə?
Bəli, onların belə bir fikirləri, onlar narahatçılığını bildirdilər ki, yəni onların fikrincə Azərbaycanda yəni bu istiqamətdə hələ də yəni tam nail olmayıb, müəyyən problemlər var bu istiqamətdə. Yəni demokratik Azərbaycan demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı, təşkilatların qeydiyyat məsələsi ilə bağlı və digər məsələlərlə bağlı, insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı. Amma çox təəssüf ki, bu onların bu fikirləri, bu sualları bir tərəfli formalaşmışdı. Yəni Azərbaycanda yerli müxalifət yönlü təşkilatlar tərəfindən verilən məlumat əsasında formalaşmışdı və bu da bir mənfaalı idi. Ona görə bu məsələyə aydınlıq gətirmək lazım idi və çox yaxşı oldu ki, elə orada açıq şəkildə bunlar öz suallarını bildirdilər, öz fikirlərini dedilər və bizim rəsmilər də onları cavablandırdılar.
Yəni, Avropa gəncləri yerli təşkilatların da münasibəti oldu mu? Məsələn, siz deyirsiniz, müxalif yönlü mətbuat belə yazır. Müxalifət partiyalarında gənclər təşkilatları var. Onlar da təmsil olunurdular mı ki, onlar da öz fikirlərini bildirsinlər?
Yox, bu tədbirdə xeyr, onlar təmsil olunmurdular. Bu da texniki səbəbə görə idi. Çünki bu Avropa Gənclər Forumunun üzvlər iclasıdır. Bu daxili bir tədbirdir. Baxmaraq ki, yəni bu geniş tərkibdə.
Amma xarici ölkələrin siyasi gənclər təşkilatları da gəlmişdi səhv eləmirəmsə.
Əslində bu tədbirə gələnlər deməli Avropa Gənclər Forumunun üzvü olan beynəlxalq və gənclər təşkilatı milli şuraların nümayəndələri idi. Ekstra yəni delegat və rəsmi nümayəndə heyəti kimi hansı ki təsdiq olunmuşdu. Və ola bilər ki, onların arasında hansısa bir partiyaların, mən orada söhbətlərdə tanış olduğum müxtəlif liberal partiya, müxtəlif Avropada olan partiyaların nümayəndələri də var idi ki, hansılar qoşulmuşlar bu tədbirə. Ola bilər, yəni ola bilər ki, hansı bir gəncin siyasi bir mövqeyi olsun, pozisiyası olsun və aktiv iştirak eləsin. Bu tam normaldır. Və onların siyasi baxışı var, siyasi sualları ola bilər və onlar bunları verirlər. Amma burada çox vacib bir məsələ qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda gənclər təşkilatları həm hökumət qurumlarının, dövlət qurumları ilə, həm beynəlxalq təşkilatları ilə, həm müxalifət gənclər hərəkətləri ilə də aktiv əməkdaşlıq edirlər, konstruktiv əməkdaşlıq var, burada heç bir problem yoxdur. Bu yaxınlarda məsələ ki, Gənclər İdman Nazirliyinin gənclər haqqında qanun layihəsi müzakirə olanda ora həm iqtidar yönlü partiyanın nümayəndəsi, həm müxalifət yönlü partiyanın nümayəndələri, yəni gənclər səviyyəsində dəvət olunmuşdu. Həm qeyri-hökumət təşkilatları çox 2 saat, 3 saat orada çox belə müzakirələr getdi. Hətta çox geniş şərait yaradıldı ki, müxalifət gənclər təşkilatları nümayəndələri də fikirlərini bildirsinlər. Yəni bunlar hamısı istər də bu Avropa Gənclər Forumu bu iclasında bu səviyyədə, yəni rəsmilərin, dövlət rəsmilərinin bu tədbirə gəlməyi və həmin o iştirakçıların açıq şəkildə, yəni bu fikirlərini bildirməyi öz iradlarına, əgər onların hansı bir təklifləri, iradları var isə bunu bildirməyin özü ilə demokratiyanın bir nümunəsidir ki, Azərbaycanda bunlar toplaşıb bunu azad şəkildə deyirlər. Və çox təəssüf ki, yəni bu cürə bu tərkibdə, yəni bu səviyyədə olan bir uğuru, bu tədbirin əhəmiyyətini kənara qoyub hansısa bir belə deyək də əhəmiyyətsiz nüanslara deməli vaxt ayırıb, hansı ki mən hesab edirəm real deyil, çünki yəni mən nümayəndə heyət olaraq oradaydım və həmin o bu tədbirin prosesindəydim və mən belə bir halla orada üzləşməyəndim. Yəni, onu rast gəlmədim.
Yəni, hər hansı bir formada etirazın olmadığını deyirsiniz?
Yəni, etiraz var idi, orada söz alıb fikirlərini bildirirdilər və açıq şəkildə idi. Amma bu qəzetdə qeyd olunduğu kimi, yəni qəzetlər yazdığı kimi ki, orada nümayəndə heyəti skoç yapışdırır, yəni
ağızlarını
skoç yapışdırmaq. Belə bir halların hər halda biz müşahidəçisi olmadıq.
Vüqar, Avropa Gənclər Forumu öz işini bundan sonra da davam etdirəcək. Azərbaycanlı gənclərə nə vəd eləyir bu gələcəkdə?
Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, Azərbaycanlı gənclər Avropada müxtəlif təşkilatlarda, beynəlxalq təşkilatlarda, müxtəlif hərəkatlarda çox fəal olmalıdır bundan sonra da. Yəni, bugünə qədər, yəni təxminən belə demək olar, bu 10 il ərzində artıq aktiv başlayıb Azərbaycanın inteqrasiyası Avropaya, gənclər səviyyəsində fəal iştirak. Amma əslində elə bu forumun özü də bir qiymətləndirməkdir bizim üçün. Baxmaq və qiymətləndirmək ki, nə dərəcədədir bizim bugünkü Avropa səviyyəsində iştirakımız, məsələlərdə deməli, fəal iştirakımız, məsələləri yanaşma və faydalanmaq. Ona görə mən düşünürəm ki, bundan sonra da bu işi gücləndirmək lazımdır. Bu hələ kifayət deyil. Çünki Şərqi Avropa ölkələrinin, xüsusən Azərbaycanın hələ də Avropada daha çox güclənməyinə və daha çox müxtəlif beynəlxalq proyektlərdə, proqramlarda aktiv iştirak eləməyinə, Azərbaycanın deməli haqq səsini çatdırmağa, Azərbaycanı təbliğ eləməyə, Avropada deməli insan hüquqlarının qorunması, demokratiya məsələlərində, yəni bu dəyərlərin yayılmağında fəal iştirak eləməyə çox vacibdir. Çünki Avropanın özündə də elə böyük problemlər var. Yəni məs bu forumda da iştirak edən nümayəndə heyəti elə Avropadan, hətta Qərbi Avropadan gələn, yəni Avropanın inkişaf etmiş demokratik ölkələrinə gələn nümayəndə heyətləri də öz ölkələrində olan problemlərdən danışırlar. Yəni ayrı seçkili diskriminasiya, ksenofobiya, insanların ayrı seçkiliyə məruz qalmağı, bu kimi hallar, vətəndaşlıq məsələləri. Bu məsələlər hələ Avropa gündəmində çox ciddi məsələlərdir və düşünürəm ki, bu tək Avropanın, Qərbi Avropa və hansı bir Avropanın bir hissəsinin problemi deyil. Bu, ümumilikdə Avropanın problemləridir. Və biz nail olmalıyıq ki, istər Azərbaycanın problemləri, istər başqa bir ölkələrin problemləri, bütün bunlar hamısı Avropanın ümumi problemləri olaraq qəbul olunsun, nəzərə alınsın və bunlara yanaşmada da ikili standarta yol verilməsin. Yəni, vahid yanaşma olsun və əgər hansı bir problemlər varsa, fəal gənclər, yəni sabahın Avropanın belə deyə, aparıcı insanlar olan bu gənclər bugündən artıq fəal toplaşıb məsələlərdə vahid ortaq fikrə gələ bilsinlər, vahid bir mövqədən çıxış eləyə bilsinlər. Çünki məsələn, bu təşkilatların 20 il öncə nümayəndələri hansılar ki, bu təşkilatlarda çalışmışlar, artıq bugün Avropanın, Avropa Şurasının, Avropa Birliyi Komissiyasının çox nüfuzlu üzvləridir, əməkdaşlarıdır, eyni zamanda müxtəlif Avropa ölkələrinin vəzifəli şəxsləridir. Və bunlarla artıq bugün işləyib, fəal iştirak edib Azərbaycan haqqında müsbət rəy yaratmaq, Azərbaycanı real tanıtmaq hesab edirəm ki, bu 20-30 ilə sabaha hesablanmış bir işdir və bu mütləq genişləndirilməlidir.
Vüqar, növbəti toplantı harda, nə vaxtda planlaşdırılır? Varmı bu barədə məlumat?
Hələ ki, qərar alınmayıbdır, amma bu ilin sonunda planlaşdırılır Avropa Gənclər Forumunun. Amma yer məsələsi harda, hansı ölkədə keçilmək qərara alınmayıbdır. Amma yenə də hansı ölkədə olmandan asılı olmayaraq, deməli, Azərbaycan nümayəndiyyəti də bu forumda, bu üzvlər iclasında fəal iştirak eləyəcək. Amma düşünürəm ki, yəni bundan sonra da çətin ki, hansı bir Şərq Avropa ölkəsinə düşsün. Amma gələcəyə artıq düşməli şans çox ola bilər. Çünki artıq ilkin Azərbaycanda bu ilk
açılış oldu.
Açılış oldu, bəli demək olar. Ona görə yəni bir əsas oldu. Və düşünürəm ki, yəni biz orada hamıdan, bütün iştirakçılardan soruşurduq yəni onların fikirlərini. Demək olar nümayəndə heyətinin, yəni onların əksəriyyəti çox razı idilər. İstər qonaqpərvərlik səviyyəsində, istər təşkilatçılıq, istər Azərbaycanla tanışlıq, istər müzakirə olunan məsələlər. Və hesab bilirəm ki, bunlar hamısı Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli məsələlərdir.
Çox sağ olun, Vüqar. Uğurlar sizə.
Siz də çox sağ olun.
Daha bir 14-24 verilişinin sonuna çatdıq. Sizinlə gələn çərşənbədək sağollaşıram. Sağlıq olsa görüşərik. 14-24
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, küyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətidir. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3/4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız:
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.